Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք. Հայաստանը կստորագրի Եվրամիության հետ նոր համաձայնագիրը, Հայաստանում վստահեցրել են Յոհանես Հանն ու Էդվարդ Նալբանդյանը. Ավելացված վիդեոյով պաշտպանության նախարարությունը նոր սպառազինություն կգնի.
Ես նախընտրում եմ զենքը ցույց տալ զորահանդեսների ժամանակ։
Իշխող կուսակցությունը վստահ է Ջավախքում խաչքարի տեղադրման հարցը կլուծվի։
Եվ ինձ թվում է, որ արդեն կա նախնական համաձայնություն, եւ ինձ թվում է, որ այդ խաչքարը կտեղադրվի։
Դավիթ Բաբայանի խոսքով Ղարաբաղցիները ողջունում են Կատալոնիայի հանրաքվեն։ Լաս Վեգասում զինված հարձակում է տեղի ունեցել, առնվազն 5 տասնյակ զոհ կա։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ավելի քան 50 մարդ է զոհվել, եւս 400-ը վիրավորվել են ամերիկյան Լաս Վեգաս քաղաքի կազինոներից մեկում այսօր տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով։ Ամերիկյան աղբյուրների տեղեկություններով Սթիվեն Պադոկ անունով Լաս Վեգասի բնակիչն անկանոն կրակ է բացել ան Մանդալայ Բեյի կազինոյի հարևանությամբ կազմակերպված համերգի մասնակիցների ուղղությամբ։ Իրավապահների տվյալներով հարձակման հեղինակը սպանվել է ոստիկանական գործողության ընթացքում, արամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Կատալոնիայի իշխանությունները պնդում են, որ կիրակնօրեն հանրաքվեի մասնակիցների 90%-ը արտահայտվել է Իսպանիայից անջատման և անկախ կատալոնական հանրապետության ստեղծման օգտին։ Հանրաքվեին, սակայն, մասնակցել է քվեարկելու իրավունք ունեցող կատալոնացիների միայն 40%-ը։ Առաջիկա օրերին հանրաքվեի արդյունքները կուարկվեն Կատալոնիայի երկրամասային խորհրդարան հաստատման համար, հայտարարել է ինքնավարության ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնը։ Պաշտոնական Մադրիդն արդեն իսկ հայտարարել է, որ չի ճանաչում Կատալոնիայում անցկացված քվեարկության օրինականությունը։ Քրդական ինքնավարության տարածքում կայացած անօրինական հանրաքվեի հարցում Թեհրանի եւ Անկարայի մոտեցումները համընկնում են։ Այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկել Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամեդ Բաղերին։ Իրանցի զինվորականն այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Հուլուսի Աքարի հետ անցկացրած բանակցությունների ավարտին։ Աքարը Թեհրան էր ժամանել երկօրյա այցով, այսօր նա հանդիպում էր Իրանի բարձրագույն ղեկավարության, այդ թվում նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ։ Ռուսաստանի Դաշնությունում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ջոն Հանցմանն այսօր ժամանել է Մոսկվա, այդ մասին Թվիթերի էջում գրել է ամերիկյան դեսպանության մամուլի խոսնակ Մարիա Օլսենը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Միացյալ Նահանգների դեսպանն իր հավատարմագրերը կանցնի արդեն վաղը։ 57-ամյա Հանցմանը հարուստ դիվանագիտական և քաղաքական փորձ ունի։ 1992-93 թվականներին նա պաշտոնավարել է որպես Միացյալ Նահանգների դեսպան Սինգապուրում, 2009-2011 թվականներին էլ եղել է ԱՄՆ դեսպանը Չինաստանում։ 2005-2009 թվականներին Ջոն Հանցմանը զբաղեցնում էր Յուտայի նահանգապետի պաշտոնը։ Բժշկության ասպարեզում 2017 թվականի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրներ են դարձել ամերիկացի գիտնականները մոլեկուլյար մեխանիզմների և այսպես կոչված կենսաբանական ժամացույցի ֆենոմենի ուսումնասիրության ընթացքում արձանագրած հաջողությունների համար։ Նոբելյան հանձնաժողովի որոշմամբ 2017 թվականի մրցանակը տրվում է Ջեֆրի Հոլին, Մայքլ Ռոշբախին և Մայքլ Յանգին, հայտարարել է Նոբելյան Կոմիտեի քարտուղար Թոմաս Պերլմանը։ Ամերիկացի գիտնականներն ըստ Նոբելյան Կոմիտեի շուրջ $1 միլիոն կազմող այս մրցանակը ստացել են այն հայտնագործությունների համար, որոնց շնորհիվ հնարավոր է դարձել մեջբերում բացահայտել, թե ինչպես են մարդիկ, բուսական աշխարհն ու կենդանիները հարմարեցնում իրենց կենսաբանական ռիթմը երկրագնդի վրա արձանագրվող փոփոխություններին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Բրյուսելում նոեմբերի 24-ին կայանալիք Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովին ընդառաջ այսօր Հայաստանը ժամանել Եվրոպական հարևանության, քաղաքականության և ընդլայնման բանակցությունների հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը, Հայաստանի իշխանությունների հետ քննարկելու Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների խորացման հարցերը։ Ակնկալվում է, որ Եվրամիություն-Հայաստան նոր համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը պետք է ստորագրվի այդ գագաթաժողովի ընթացքում, և այսօր թե Յոհանես Հանը եւ թե Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վստահեցրել են, պատրաստ են ստորագրել այս տարվա սկզբին նախաստորագրված փաստաթուղթը։ Հիշեցնենք, Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ձախողումից 3 տարի անց Հայաստանն ու Եվրամիությունը այս տարվա փետրվարին համաձայնության եկան նոր քաղաքական համաձայնագրի շուրջ, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Եվրանձնաժողովի բարձրաստիճան Պաշտոնյայի հավաստմամբ Հայաստանն ու Եվրամիությունը շուտով կստորագրեն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Այս մասին այսօր Երևանում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ հասուլիսում հայտարարեց Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Նալբանդյանի հրավերով Հանը այսօր է ժամանել Երևան, այստեղ նա հանդիպումներ կունենա նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ։
The European Union and Armenia will soon sign a new comprehensive and enhanced partnership agreement. The minister.
Եվրամիությունն ու Հայաստանը շուտով կստորագրեն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Այս փաստաթուղթը Եվրամիության ու Հայաստանի միջև համաձայնեցված գործընկերության առաջնահերթությունների փաստաթղթի հետ միասին կխորացնեն մեր համագործակցությունը։ Թույլ տվեք ասել, որ համաձայնագիրը առաջին նմանատիպ փաստաթուղթն է, որը ստորագրվելու է արևելյան գործընկերության երկրներ Երիտ եւ Հայաստանը այդ երկրներից առաջինն է, որ ավարտին է հասցրել գործընկերության առաջնահերթությունները Եվրամիության հետ։ Մենք շահագրգռված ենք տեսնել, թե այս նոր համաձայնագիրը ինչպես է կյանքի կոչվելու, որովհետեւ սա նախագիծ է այլ հնարավոր հարաբերությունների համար։ Հայաստանի հետ կնքվելիք համաձայնագրի կարևորությունը դուրս է գալիս Երևանի հետ երկկողմ հարաբերությունների
դաշտից։
Այն բանից հետո, երբ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցությունների արդյունքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը շատերի համար անակնկալ կերպով հայտարարեց Կրեմլի նախաձեռնած Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին, դրանով իսկ անհնար դարձնելով Եվրամիության հետ նույն տարում նախատեսված ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը, Երևանի ու Բրյուսելի միջև նոր համաձայնագրի ստորագրման համար փաստորեն 4 տարի պահանջվեց։
This groundbreaking new agreement will help demonstrate that it is possible for Armenia.
Այս նոր համաձայնագիրը կցուցադրի, որ Հայաստանի համար հնարավոր է եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացի մաս լինել ու միաժամանակ Եվրամիության հետ հաստատել համապարփակ ու ընդլայնված հարաբերություններ։ Այս ամենի հետևում հետևյալ գաղափարն է. այն կարող է օրինակ ծառայել ուրիշների համար, եթե նրանք ցանկանում են։
Example to others if they like it.
Արտգործնախարար Նալբանդյանի խոսքով Հայաստանը մտադիր է խորացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ։
Հայաստանը սերտ կապեր ունի Եվրոպական միության հետ եւ մտադիր է ընդլայնել համապարփակ համագործակցությունը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտների։ Եվրոպական միությունը արժեքավոր աջակցություն է ցուցաբերում մեր երկրում ընթացող բարեփոխումներին։
Անդրադառնալով Բրյուսելի հետ ստորագրվելիք համաձայնագրին, Հայաստանի արտգործնախարարը ընդգծեց, այն կարող է հանդիսանալ Բելգիայի մայրաքաղաքում նոյեմբերի 24-ին կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի հիմնական ձեռքբերումներից մեկը։
Ավարտվել է նաև Հայաստանի եւ Եվրոմիության միջև գործընկերության առաջնահերթությունների փաստաթղթի համաձայնեցումը։ Հատուկ ցանկանայ ընդգծել, որ ավարտվել է նաև եւ նախաստորագրվել Հայաստան-Եվրոմիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Դրա ստորագրումը նոյեմբերին Բրյուսելում կայանալիք Եվրոմիություն արևելյան գործընկերության գաղթաժողովի հիմնական ձեռքբերումներից մեկը կարող է հանդիսանալ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Կառավարությունը հաջորդ տարի մտադիր է ավելի քան 50 միլիոն դոլարով ավելացնել պաշտպանության ծախսերը, այսօր պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն է մանրամասնել, նախարարը նաև խոսել է բանակում սպասվող փոփոխությունների մասին, լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Պաշտպանության նախարարությունը հաջորդ տարի մտադիր է լրացուցիչ մոտ 27 միլիարդ դրամի նոր սպառազինություն ձեռք բերել։ Այս մասին այսօր ի պատասխան ազատության հարցին ասաց պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, ընդգծելով, որ 2018 թվականի բյուջեի նախագծում պաշտպանական ոլորտի ծախսերը հիմնականում հենց այդ նպատակով են ավելացել մոտ 55 միլիոն դոլարով։ Նախարարը սակայն չմանրամասնեց, թե որ երկրներից եւ ինչ նոր զինատեսակներ են ցանկանում ձեռք բերել։
Ես նախընտրում եմ զենքը ցույց տալ զորահանդեսների ժամանակ։ Նրա առաջկա գնման, հնարավոր գնման, այստեղից այնտեղից ձեռք բերելու մասին խոսակցությունը անօգուտ է։ անիմաստ է, առաջերդին, որովհետև դա դժվարացնում է բոլոր նման գործընթացները, երկրորդը, որովհետև դա, ինչ ասեմ, քո ոնց որ հեռանկարային ծրագրի բացահայտումն է, որը նաև հակառակորդին թույլ է տալիս հակամիջոցներ ձեռնարկել։
Սպառազինության ձեռքբերման վերջին խոշոր պայմանագիրը Հայաստանը ստորագրեց անցյալ տարվա սկզբին։ 200 միլիոն դոլար վարկի դիմաց ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանը Հայաստանին պարտավորվեց տրամադրել մի շարք նոր սպառազինություններ։ 2 տարի անց, սակայն, մատակարարումը դեռ չի ավարտվել։ Պաշտպանության նախարարը մինչդեռ այսօր վստահեցրեց, թե մոտ ժամանակներս Ռուսաստանը կտրամադրի ողջ սպառազինությունը։
200 միլիոնը նախատեսվում է ավարտին հասնել մինչև այս տարվա վերջ, ինչպես նախատեսված էր պայմանագրերով, այսինքն այդտեղ նորմալ ընթացքի մեջ ենք։
Այսօր ամփոփելով իր պաշտոնավարման 1 տարին Վիգեն Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ առաջիկայում կրճատելու են նախարարության հաստիկացուցակը։ Գործընթացն արդեն քննարկման փուլում է, թե քանիսով կկրճատվի աշխատակազմը, նախարարն առայժմ չի հստակեցնում։
Պաշտպանության նախարարության համակարգում բազմաթիվ վարձուներ, բաժիններ, բաժամունքներ կան եւ այնպես է ձևավորվել տարիների ընթացքում, որ բավականին մեծ է թիվը պաշտոն զբաղեցնող, այսինքն ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող մեր ծառայողների թվի մեջ։ Մենք ձգտում ենք, որպեսզի հնարավորինս բաժինները դառնան ավելի ունիվերսալ եւ բաժնի վարիչ օպտիմալացում որոշակի։
Վիգեն Սարգսյանն այսօր չպատասխանեց ժողովուրդ օրաթերթի այն հարցին, թե արդյոք լարված են իր եւ գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանի հարաբերությունները եւ որ վերջինս նույնպես կարող է ազատվել պաշտոնից։
Դուք նստում եք երեկոյան սուրճի բաժակի կարդալու շուրջ որոշումներ եք կայացնում, մանրամասն նկարագրում եք իմ աշխատասենյակում ինչ քննարկում է եղել։ Ես նույնիսկ խնդրում եմ, երևի պետքա ազգային անվտանգությունը բանն այդ դուք ավա ժուչոք բան եք տեղադրում էլի իմ սենյակում։ Ես շատ հարգում եմ խոսքի ազատությունը, մտքի ազատությունը էլ ավելի, բայց բացարձակ չի մտնում նախարարի պաշտոնի նկարագրության մեջ ֆանտազիաների մեկնաբանությունը կամ հիմնավորումն ու հերքումը։
Պաշտպանության նախարարությունը առաջիկայում կփոփոխի նաև զինվորական ծառայությունից ուսման նպատակով տարկետում ստանալու ընթացակարգը։ Պաշտպանության նախարարի խոսքով պատկերը մտահոգիչ է։ Տարեկան այդ իրավունքից օգտվում է մոտ 800 ուսանող, գերակշիռ մասնաստ նրա հետագայում չի ծառայում բանակում։
Պետք է վատ թիվ հնչեցնեմ շատ։ 18 տարեկանում չզորակոչված քաղաքացիներից հետագայում զինվորական ծառայության է զորակոչվում մոտ 16-17%։ Մեր քաղաքականությունը, որը ներառված է պատիվ ունեմ ծրագրի դրամաբանության մեջ, միտված է հետևյալի։ Տարկետումը տրվում է այն քաղաքացուն, ով որոշում է կայացնում, որ բակալավրիատուրան ավարտելուց հետո ինքը պատրաստ է 3 տարի, 2-ի փոխարեն, ծառայել որպես սպա։
Անցած 1 տարում Պաշտպանության նախարարությունն ըստ Վիգեն Սարգսյանի շրջանառության մեջ է դրել մոտ 10 օրենքի նախագիծ, դրանցից մեկը, օրինակ, նախարարությունը ցանկանում է բարձրաստիճան պաշտոնյաներին պարտավորեցնել ունեցվածքի վերաբերյալ հայտարարագրերում նշել նաև իրենց եւ իրենց ավակների զինվորական ծառայության մասին տեղեկությունները, որոնք հետագայում ըստ նախարարի հնարավոր է նաև որոշակի իրավական հետևանք ունենալ։
Կան մարդիկ, որ համարում են, որ կարա օրենսդրության մեջ սահմանափակում մցվի առհասարակ չծառայած կամ որևէ հիմնավորումով զինված ուժերում ծառայություն չանցած քաղաքացիների նկատմամբ։ Դա իրավաբանները պետք է ասեն։ Իհարկե ես համարում եմ, որ ցանկալի է, որ լինեն դրանից բխող իրավական հետևանքներ եւ փորձելու ենք այդպես ձևակերպումները տալ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում այսօր ամերիկյան Լաս Վեգասն է քաղաքի կազինոներից մեկի մոտ անցկացվող քանթրի երաժշտության համերգի ընթացքում անհայտ անձը կրակահերթ է բացել, ոստիկանությունը հաղորդում է առնվազն 5 տասնյակ զոհերի եւ ավելի քան 400 վիրավորների մասին։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Լաս Վեգասում կիրակի երեկոյան տեղի ունեցած հարձակման արդյունքում առնվազն 50 մարդ է զոհվել, եւս 400 վիրավորվածներ տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Այս թվերը պաշտոնապես հայտնում է ոստիկանությունը։ Բժշկական կենտրոնից հայտնում են, որ ծանր վիճակում գտնվող վիրավորներ կան։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերյան գրառումով խորին ցավ է հայտնել Լաս Վեգասի ահավոր հարձակման զոհերի կապակցությամբ եւ ցավակցություն հայտնել զոհերի ընտանիքների անդամներին։ Սպիտակ տունը քիչ առաջ հայտնել, որ շուտով Դոնալդ Թրամփը ելույթ է ունենալու։ Լաս Վեգասի ոստիկանության շերիֆ Ժոզեֆ Լոմբարդոն մամուլի ասուլիսում ասել էր, որ հարձակվողը տեղացի էր 64 ամյա Սթիվեն Փադոկ։ Սպիտակամորթ այս մարդը Լաս Վեգասի բնակիչ էր, հյուրանոցում որպես հյուր էր գրանցվել։ Մանդալայ բեյ հյուրանոցի 32-րդ հարկից նա ինքնաձիգ զենքից կրակ է բացել ներքևի հրապարակում բացօթյա անցկացվող country music երաժշտական փառատոնի հանդիսատեսների և մասնակիցների վրա։ Սկզբում ասվել էր, որ հարձակվողը սպանվել է հյուրանոցի սենյակը գրոհով վերցրած ոստիկանների կողմից, բայց հետո հայտարարվեց, որ նա ինքնասպան է եղել, մինչ ոստիկանները կներխուժեին նրա սենյակը։ Հատուկ գործողությունը նախապատրաստող ուժայինները խնդրել էին ուղիղ հեռարձակումներ չանել, որպեսզի չբացահայտվի իրենց քայլերը։ Ժոզեֆ Լոմբարդոն ասել է, թե կարծում են հարձակվողը միայնակ է գործել, կապ չունի ահաբեկչական խմբերի հետ, բայց ոստիկանությունը նաև փնտրում էր ասիական ծագում ունեցող մի կնոջ Մարի Լու Դանլի անունով, ում մինչ այդ միջադեպը տեսել էին հարձակվողի հետ։ Ժամեր անց ոստիկանությունը հայտնեց, որ գտել են 62-ամյա այդ կնոջը։ Ավելի ուշ Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը ստանձնեց հարձակման պատասխանատվությունը։ Լաս Վեգասի հարձակումը կատարել է Իսլամական պետության զինվորը, արձագանքելով կոալիցիոն երկրներին թիրախավորելու կոչերին։ Ըստ ամակ կայքի հայտարել է Իսլամական պետությունը, նաև նշելով, թե հարձակվողը մի քանի ամիս առաջ մահմեդականություն էր ընդունել։ Միջադեպի ընթացքում ոստիկանությունը փակել էր Լաս Վեգասի մի մասը, արագընթաց մայրուղու մերձակահատվածը, Լաս Վեգասի միջազգային օդանավակայանի որոշ ավիաչվերթներ հետաձգվել էին։ Ականատեսները պատմել են, որ հարձակումը տեղի ունեցել համերգի ավարտին, երբ քանթրի երգի Ջեյսոն Ալդեյը կատարում էր վերջին երգը։ Կիրակի երեկոյան երրորդյա երաժշտական փառատոնը ավարտին մոտ էր, բացօթյա անցկացվող փառատոնին հազարավոր մարդիկ էին ներկա։ Սոցցանցերում տարածված տեսանյութերը, ֆոտոները ցույց են տալիս արյուն լվա գետնին ընկած մարդիկ, ինչպես նաև խուճապահար փախչողներին։ Առաջիններից մեկը Լաս Վեգասի հարձակմանը արձագանքել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը։ Բրիտանիայի մտքերը Լաս Վեգասի սարսափելի հարձակման զոհերի և արտակարգ ծառայությունների հետ են, Թվիթերում այսօր գրել էր Բրիտանիայի վարչապետը։ ԱՄՆ-ի նախագահին ցավակցական հեռագիր է հղել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Լաս Վեգասի հարձակումը ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով զանգվածային սպանությունների ամենախոշոր միջադեպն է։ 2016 թվականի ամռանը Ֆլորիդա նահանգում Օրլանդոյի գիշերային ակումբում տեղի ունեցած հրաձգությունից 49 մարդ էր զոհվել, շուրջ 5 տասնյակը վիրավորվել։ Լաս Վեգասը հայտնի է իր խաղատներով, առևտրի կենտրոններով, համերգասրահներով, գիշերային ակումբներով, քաղաք, որտեղ գրեթե ամեն օր համերգներ, հյուրախաղեր, մրցույթներ կամ փառատոններ են անցկացվում։
Երեք Կատալոնիայում անկախության հանրաքվե է անցկացվել, քվեարկությունը անցել է լարված մթնոլորտում ոստիկանների հետ բախումների հետևանքով, ավելի քան 300 մարդ է տուժել։ Իսպանիայի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է նաև տուժած ոստիկանների մասին։ Կողմերը միմյանց են մեղադրում անպատասխանատվության և բռնություններ սադրելու մեջ։ Նախնական արդյունքներով, ինչպես Կատալոնիայի իշխանություններն են հայտնել, քվեարկության մասնակիցների 90%-ը քվեարկել է անկախության օգտին։ Արմեն Քոլյանն է հետևել նախորդին Կատալոնիայում բռնություններով ուղեկցված հանրաքվեի ընթացքին, որից հետո պաշտոնական Մադրիդը պնդում է, որ անկախականների ծրագիրը ձախողվել է, մինչդեռ կատալոնացիների ղեկավարներն ասում են, որ երկրամասի ժողովուրդը անկախ պետություն կերտելու իրավունք է ստացել։
Per això avui, amb aquesta jornada d'esperança i també de patiment,
Husso եւ Տարապանքի այսօրը Կատալոնիայի քաղաքացիները վաստակեցին հանրապետության ձևաչափով անկախ պետություն կերտելու իրավունքը։ Ոստի իմ կառավարությունն առաջիկա օրերին հանրաքվեի արդյունքը կներկայացնի խորհրդարան, որտեղ մեր ժողովրդի ինքնիշխանությունն է եւ այն կընդունի մարդկանց կամ արտահայտության վրա հիմնված օրենք, ասել է Կատալոնիայի նախագահ Կարլես Պուիդեմոնը։
Tu i d'acord amb allò previst en la llei de referèndum.
Երեկվա հանրաքվեն, որի թե անցկացումը եւ թե արդյունքը Մադրիդը ապօրինե է համարում, ուղեկցվել է զանգվածային ցույցերով եւ ընտրատեղամասերը փակելու հրահանգ ստացած ոստիկանության հետ բախումներով։ Երկրամասի առաջնորդ Պուիդեմոնը ասել է, որ հոկտեմբերի 1-ը կատալոնացիների համար հաղթանակ էր միանգամից մի քանի հանրաքվեներում։
Avui Catalunya ha guanyat molts referèndums.
Մենք ստացանք մեր տեսակետը հայտնելու, հարգանքի եւ ճանաչման արժանանալու իրավունք։ Միլիոնավոր մոբիլիզացված մարդիկ, անտեսելով դժվարությունները եւ սպառնալիքները, հստակ եւ բարձրաձայն արտահայտվեցին։ Մենք հայեցինք ուղերձ աշխարհին առ այն, որ մենք ունենք մեր ապագան տնորինելու եւ ազատ ապրելու իրավունք, մենք ուզում ենք ապրել խաղաղության մեջ, առանց բռնության, անկախ այն պետությունից, որ նիզորու է առաջարկել միայն պարտադրանք եւ բիրտուժ, ասել է Պուիդեմոնը.
Una sola ro convincent que no sigui la imposició i l'ús de la força bruta.
Միջդեր Իսպանիայի վարչապետ Մարիանո Ռախոյի պնդմամբ հոկտեմբերի 1-ը ոչ թե ինքնորոշման հանրակվեր, այլ ծխածասկույտ, որի քողիտակ իրականացվում է դեմոկրատական հասարակությանն ու օրենքին հարվածելու ռազմավարությունը.
Enesha irresponsable estrategia politica
Այս անպատասխանատու քաղաքական ռազմավարության միջոցով ոմանք ցանկանում են լրացնել այլ կարծիք ունեցողներին, խախտել այդ մարդկանց հիմնարար իրավունքները, հետևաբար նրանք հատել են դեմոկրատական տարրական վարվելակերպի սահմանները, ասել է Ռախոյը.
Han traspasado los límites del más elemental decoro democrático.
Կատալոնիայի տեղական իշխանության փոխանցումը երկրամասի 7.5 միլիոն բնակիչներից ձայնի իրավունք ունի 5,340,000, նրանց ավելի քան 42%-ը մասնակցել է քվեարկությանը, մասնակիցների գերիշխող մեծամասնությունը 90%-ը անկախության օգտին է քվեարկել։ Այդ տվյալները հրապարակել է Կատալոնիայի տեղական վարչակազմի խոսնակ Ժորդի Տրուլը։
De las paperetas no requisadas s'ha fet un còmput total.
Նա ասել է, որ անկախությանը դեմ է քվեարկել 176,566 մարդ, դա ընտրողների 7.8%-ն է.
El recompte diu que el sí a favor del sí han estat 2,020,000.
Երեկվա բախումներում վնասված կստացել ավելի քան 900 մարդ, այդ թվում մոտ 3 տասնյակ ոստիկան։ Իսպանիայի փոխվարչապետ Ռաֆայել Կատալան ասել է, որ Մադրիդը կարող է կիրառել սահմանադրության 155-րդ հոդվածը եւ չեղյալ հայտարարել Կատալոնիայի ինքնավարությունն այն դեպքում, եթե երկրամասի խորհրդարանը անկախություն հռչակի։ Սահմանադրական դատարանն արգելել է Կատալոնական հանրակրթվեի անցկացումը, վճռելով, որ այն հակասում է 1978 թվականի սահմանադրությանը, որով դիկտատոր գեներալ Ֆրանցիսկո Ֆրանկոյի մահվանից հետո Իսպանիայում վերականգնվել է դեմոկրատիան։ Կատալոնիայի ղեկավար Կարլես Պուիդեմոնն այսօր հայտարարել է, թե չի ցանկանում Իսպանիայի հետ կապերի դրամատիկ խզում եւ դրա փոխարեն ձգտում է նոր փոխմբռնման։ Այսօր հանրակրթվեի մասին խոսել է եւ ոստիկանների կոշտ գործողությունները դատապարտել է աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստ Բարսելոնայի եւ Իսպանիայի հավաքականի պաշտպան Ժերար Պիկեն, ով ասել է, որ հարկ եղած դեպքում պատրաստ է հեռանալ հավաքականի կազմից։
Soy y me siento catalán y esto es algo que hoy más que nunca me siento orgulloso.
Ես կատալոնացի եմ, այսօր առավել քան երբևէ ես հպարտ եմ Կատալոնիայի ժողովրդի համար, ասել է Պիկեն եւ ավելացրել.
Es una de las peores decisiones de este país en los últimos 40-50 años.
Կառավարությունն իրականացնում է անցած 40-50 տարում ամենավատ քաղաքականությունը։ Նրանք ամեն ինչ անում են Իսպանիայի եւ Կատալոնիայի միջև անջրպետը ել ավելի խորացնելու համար։ Ես համոզված եմ, սա անհետևանք չի մնա, բայց մենք մի վարչապետի ձեռքում ենք, ով այդ մակարդակն ունի, նա աշխարհով շրջում է, նույնիսկ անգլերեն չիմանալով, շատ բարդ վիճակ է։
Entonces, así es muy muy difícil.
Միջազգային համայնքը մտահոգություն է հայտնել կատալոնական զարգացումների վերաբերյալ։ Եվրամիության խոսնակ Մարգարիտիս Սկինասն այսօր ընդգծել է, որ կատալոնական հանրակրթվեն ապօրինի էր։
Under the Spanish Constitution, yesterday's vote in Catalonia was not legal.
Իսպանիայի սահմանադրության համաձայն 3 Կատալոնիայում տեղի ունեցած քվեարկությունն ապօրինի է։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը բազմիցս ընդգծել է, որ դա Իսպանիայի ներքին գործն է եւ պետք է կարգավորվի Իսպանիայի սահմանադրության նորմերով, ասել է Եվրամիության խոսնակ Մարգարիտիս Սկինասը։
In line with the constitutional order of Spain.
Ավելի քան 2 տասնամյակ առաջ հանրաքվեի արդյունքներով անկախություն հռչակած, սակայն միջազգայնորեն դեռ չճանաչված Ղարաբաղում ուշադիր հետևել են Կատալոնիայում ընթացող հանրաքվեին։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի խոսքով Ղարաբաղցիները ողջունում են հանրաքվեն։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ողջունում է Կատալոնիայի հանրաքվեի անցկացումը ազատության հետ զրույցում, ասաց Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։
Այս անկախության հանրաքվեն որպես նախադեպ շատ կարևոր է մեզ համար։ Ընդհանրապես ազգերի ինքնորոշման իրավունքը սա անթակտելի իրավունք է եւ սա հնարավոր չէ ընդունիչ տեսնես ասած կասեցնել կամ փորձել տուն չտալ չնշել եւ դա մենք տեսնում ենք նույն Կատալոնիայի օրինակով։ Կատալոնիան, ասենք, ի տարբերություն Արցախի, այնքան մեծ բռնաճնշումների չի ենթարկվել Իսպանիայի կողմից։ բայց այն ամենայնիվ այդ ժողովուրդը ուզում է սեփական ճակատագիրը որոշել ուրեմն իր սեփական կամքի միջոցով եւ դինում է այսպես հանրակրի որպես այսպես լեգիտիմ ժողովրդավարական մարդու իրավունքների այսպես ներքո իրականացող մի գործընթաց։ Բնական է, որ սա այն գործընթացն է, որը մենք անցնելու նույն ճանապարհը չենք կարող ողջունել։
Իսպանիայի սահմանադրական դատարանը անօրինական է համարել Կատալոնիայի անկախության հանրաքվեն։ Քվեարկության գործընթացը կանխել ցանկացող ոստիկանների հետ բախումների ժամանակ տուժել են հարյուրավոր մարդիկ։ Չնայած դրան, Կատալոնիայի իշխանությունների հայտարարության համաձայն քվեարկողների 90%-ը կողմ է արտահայտվել Իսպանիայից անկախանալու գաղափարին։ Արցախում Բաբայանի խոսքով ուշի ուշով հետևել են երեկվա իրադարձություններին, շատ են ուզում, որ հարցը խաղաղ լուծում ստանա։
Կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ Իսպանիան իր մեջ ուժ կգտնի եւ այդ հարցը կկարգավորվի խաղաղ ճանապարհով։ Բայց սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, կրկնում եմ, որ ժողովուրդները ուզում են ապրել այնպես, ինչպես որ ցանկանում են եւ սա այն իրավունքն է, որը հնարավոր չէ ճնշել ընդ միշտ։
Անցած շաբաթ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը տարածած հայտարարությամբ ողջունել էր Իրաքյան Քուրդիստանի անկախության հանրաքվեի անցկացումը։ Քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Զոլյանը նկատում է, աշխարհում ազգերի ինքնորոշման շարժումների նորալիք է բարձրացել, ինչը կարող է նաև օգտակար լինել Ղարաբաղի համար։
Միջազգային իրավական տեսակետից նախադեպ կլինի, եթե այդ հանրաքվեները ճանաչվեին եւ Իրաքի Քուրդիստանը կամ Կատալոնիան Լեռնային անկախ պետություններ եւ ստանային միջազգային ճանաչում։ Այդ դեպքում կարելի է խոսել նախադեպի մասին։ Այսօր նախադեպի մասին դեռևս խոսել վաղ է։ Մյուսը, եթե մենք խոսում ենք միջազգային հանրային կարծիքի մասին, ապա այստեղ իհարկե կախված թե ոնց ընթանան գործընթացները, բացառված չէ, որ միջազգային հանրային կարծիքը կթեքվի ինքնորոշման կողմը, հա, որովհետեւ մենք տեսանք, որ օրինակ Կատալոնիայում իսպանական իշխանությունների գործողությունները շատ բացասաբար ընդունվեցին, որ ոստիկանները զեկում էին մարդկանց եւ այլն, հա, Քուրդիստանի դեպքում էլ էլի աշխարհում բավական շատ երկրներում հանրային կարծիքը Քուրդիստանի կողմից է։ Այնպես որ եթե մենք այդ փաստը օգտագործենք եւ միջազգային հանրային կարծիքը փորձենք նաեւ, ասես ասած, թեքել մեր կողմը, այս առումով կարող է ինչ-որ օգուտ լինի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը վստահ է, Ջավախքում խաչքարի տեղադրման հարցը կլուծվի։ Ջավախքի եկեղեցիներից մեկի Բաքու օրերս միջադեպեր տեղի ունեցել հայ բնակիչները ցանկացել էին խաչքար տեղադրել, սակայն ոստիկանները արգելել էին։ Ծակած վեճը վերածվել էր ծեծ կրտուքի։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Ախալ քաղաքի շրջանի Կումորդո գյուղում տեղի ունեցած ծեծ կրտուքը չի կարող ազդել հայ-վրացական հարաբերությունների վրա։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, շեշտելով, հայկական խաչքարի տեղադրման հարցը առաջիկայում կլուծվի։ Հիշեցնենք, եկեղեցու տարածքում խաչքար կանգնեցնելու հարցի շուրջ վիճաբանություն ապա ծեծ կրտուք էր տեղի ունեցել տեղի հայերի եւ ոստիկանության միջև։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն, ախալ քաղաքի շրջանի Կումորդո գյուղում տեղի բնակիչները փորձել են մտնել ոստիկանության կողմից պահպանվող հուշարձանի տարածք։ Ոստիկանները թույլ չեն տվել, որից հետո տեղի բնակիչների մի մասը սկսել է դիմակայել եւ դեպքի վայր ժամանած իրավապահների ուղությամբ քարեր նետել։ Ախալ քաղաքում գործող G-News կայքի լրագրող Աղունիկ Այվազյանն ով միջադեպի ժամանակ դեպքի վայրում է եղել, Ազատության հետ զրույցում նշում է, բախումը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ գյուղի կանայք փորձել են եկեղեցու տարածք մտնել եւ մոնվարել։
Ոստիկանությունը բնակչությանն արգելում էր մտնել եկեղեցու տարած, ուղղակի բախումը տեղի ունեցավ այն պահին, երբ կանայք փորձում էին մոմերով ներս մտնել, մոնվարել, աղոթել դուրս գալ։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը վստահեցնում է, տեղի ունեցածը ազգամիջյան խնդիր չէ, ընդամենը քաղաքացիների միջև վեճ։ Ընդ որում, ըստ Վահրամ Բաղդասարյանի, եկեղեցին, որի շուրջ գրքերը թեժացել են, ոչ թե հայկական է, այլ քաղկեդոնական։
Այդտեղ շնարություններ կատարելու ժամանակ բնականաբար գերեզմանների հետ կապված խնդիր է առաջացել,
երբ հայկական գերեզմանը
խառը գերեզմանոց է եղել այնտեղ, բայց բնականաբար այնտեղ երբ որ ուսումնասիրություններ են կատարել, իրենց նախնիների նաև ոսկորներ են եղել, եւ առաջարկություն է եղել մեր կողմից, որ այդ գերեզմանների հոսքորդները, այդպես ասած, որպեսի նորից հողարկավորվե եկեղեցու տարածքում եւ խաշքար տեղադրի։
Մեր կողմից նկատի ունեք հայերի այն
բնակով։ Եվ կարծես եկել են ընդհանուր համաձայնությամբ, որ հոկտեմբերի 21-ին այնտեղ պետք է մունիցիպալ ընտրություններ տեղի ունենա, որ ընտրություններից հետո այդ տեղադրումները կլինի, հետո պայմանավորվածությունների ինչ-որ խախտում է եղել, փորձը կատարվել տեղադրել, եւ այդտեղ մի քիչ չեն հասկացել երկու կողմերը իրար եւ վիճաբանություն է առաջացել։ Իհարկե վիճաբանությունը բավականին երևի տակարյուն է եղել, երիտասարդներ են եղել, վիճաբանությունը մի քիչ տահաճ հետևանքներ է ունեցել։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարը վստահեցնում է, այժմ վրացական գյուղում կրքերը հանդարտվել են, միջադեպին արձագանքել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, երկու երկրների խորհրդարանականները, առաջիկայում էլ խաչքարի տեղադրման հարցը կքննարկեն նաև երկու երկրների հոգևորականները։
Եվ բնականաբար այստեղ եւ մեր խորհրդանական կապերի աշխատը եւ արտաքին գործերի նախարարությունը միասին եկան համաձայնության, կարելի ասել երկու, այսինքն պետությունների միջև եղավ համաձայնություն, որ հանդարտեցվի եւ իրոք հանդարտեցվեց, հիմա հոգեվոր դաշտում է գտնվում եւ արդեն մեր վիապարի հանձնարարությամբ սրբազանը պետք է ժամանի Թբիլիսին, այնտեղ հանդիպի պատրիարքի հետ, եւ ինձ թվում է, որ արդեն կա նախնական համաձայնություն եւ ինձ թվում է, որ այդ խաչքարը կտեղադրվի, նման միջադեպեր լինում են։ Սա առաջի դեպք չի, ընդհանուր առմամբ դա ոչ թե եղել է պաշտոնատար անձանց վիճաբանություն եւ այլը, դա եղել է քաղաքացիներ իրար չհասկանալու վիճաբանություն,
որի հայերի
եւ վրացիների միջեւ ինձ թվում է, որ մեր բարեկամության վրա դա չի կարող որևէ ոչնչով հանդիսանալ։
Մոտավորապես երբ խաչքարը կկանգնեցի, կա ինչ-որ մտահոգություն։
Հանդիպումը կլինի, երբ որ արդեն մեր սրբազանը կհանդիպի պատրիարքի հետ, այնտեղ բանակը
Իլիա երկրորդին պետք է հանդիպի։
Այո, ունի պայմանավորվածությունը այդպես պետք է լինի, կարող է իր երկրորդի, կարող է նրա ներկայացի հետ, ամենայն դեպս կլինի պայմանավորվածություն, այսինքն սա չենք կարող մի կաթիլ մեղրի պատմությունը դարձնել եւ ամեն ինչ նորմալ է, ես թվում է պետք չի անհանգստանալ։
Իդեպ հանրապետական խմբակցության ղեկավարն ասաց, թե Վրաստանում Հայաստանի դեսպանն առողջական խնդիրների պատճառով չի կարողանում ավելի ակտիվորեն գործել։ Նկատենք, մամուլը տևական ժամանակի գրում է, թե Վրաստանի իշխանությունները համառորեն հրաժարվում են ընդունել Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանի Վրաստանում Հայաստանի դեսպանի նշանակման ագրեմանը, ըստ էության հայտարարելով, որ նա իրենց համար անցանկալի անձ է։ Ըստ ժամանակօրաթերթի, Վրաստանի իշխանությունները լուրջ կասկածներ ունեն, որ նա ներկայացնելու է ոչ թե Հայաստանը, այլ Ռուսաստանը։
Մենք ունենք այնտեղ դեսպան, որ աշխատում է, ունի առողջական խնդիրներ եւ ես չի ցանկանա այդ հարցին անդրադառնալ։
Իսկ ինչով է պայմանավորված նոր դեսպանի ագրեմանի ուշացման հետ կապված հարցը։
Մենք ունենք աշխատող դեսպան, որը ունի հիվանդություն եւ հիվանդության պատճառով նա շատ ակտիվ չի կարողանում ակտիվություն ցուցաբերել եւ նորից են կրկնում։ Մենք ունենք աշխատող դեսպան, դա Յուրի Վարդանյանն է, եւ ես այդ հարցին չեմ ուզում անդրադառնալ։
Բայց գործափոխության կարիք է առաջացել հաշվի առնելով առողջական խնդիրները, որոնք դասերում։
Առայժմ ոչ, առայժմ ինքն է։
Այսինքն դուք երկում եք, որ ագրեմանի ընդունման հարցը կայսպանի։
Ես ամենայն դեպս նման ինֆորմացիա չունեմ, մենք եթե գրություններ ենք ուղարկում, մենք ուղարկում ենք Վրաստանում գործող դեսպանին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական ապահովության հարցերի նախարարն այսօր վարչապետի հանձնարարականով ամփոփել է տարին, խիստ հաջողված համարելով նաև կենսաթոշակային ոլորտի փոփոխությունները, որոնք երևի թե հիշում եք բողոքի մեծ ալիքի պատճառ դարձան։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
2008 թվականի հուլիսից պարտադիր կուտակային համակարգն ուժի մեջ կմտնի ողջ ծավալով։ Այսպիսով, 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված աշխատող բոլոր քաղաքացիները պետք է իրենց աշխատավարձի 5% փոխանցեն կենսաթոշակային հիմնադրամներին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը չընդունեց 2013-14-ին համակարգի դեմ պայքարի դուրս եկած այն քաղաքացիների կարծիքը, թե պարտադիր բաղադրիչը հակասահմանադրական դրական է։ Նախարարը հավելեց, համակարգի ներդրման հետ կապված հարցերը սահմանադրական դատարանում քննարկվել ու խնդիրները հաշվի են առնվել։ Ասատրյանն ասաց, քաղաքացիներին ժամանակ տրվեց հասկանալու, թե որքանով է համակարգը լուծելու իրենց կենսաթոշակի հարցը։
Եթե 2014 թվականի հուլիսի 1-ից սկսած վճարումներ կատարած անձանց համար այսօր նայում ենք 3 տարվա արդյունքները, այդ գումարները ավելացել են 32%-ով։ Եվ դրանք նաև օրենքով երաշխավորված են, դրանց ետ վերադարձելությունը հաշվի առնելով նաև գնաճը, Ես կարծում եմ, որ սրանք հենց են բոլոր երաշխիքներ են, որոնց մասին որ դուք հարցնում եք։ Մենք այսօր ունենք մի իրավիճակ, որ այսօր եւ աշխատողները իրենց համար մասանումներ կատարելով եւ կատարելով եկամտային հարկը հնարավորություն են ստեղծում եւ այսօրվա կենսաթոշակարների կենսաթոշակի խնդիրը լուծել եւ ավա իրենց կենսաթոշակն ապավել իրենց կատարած վճարումներին համապատասխան։
Թեևս նախարար Արտեմ Ասատրյանի կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցների թիվն այսօր 180 հազարն անցնում է, մասնավոր հատվածի մասնակիցներն ավելի շատ են, քան պետական հատվածինը, եւ որ այսօր ակտիվները կառավարող ընկերություններում շուրջ 80 միլիարդ դրամի միջոցներ կա, այդուհանդերձ ազգային ժողովի ընդդիմադիր ելքխմբակցության падգամավոր Մանե Թանդիլյանը, ով այս համակարգի գլխավոր քննադատներից է, պնդում է, ինքը դեռ որևէ գոհ քաղաքացու չի հանդիպել, ով կամավոր միացել է այս համակարգին։ Падգամավորն ազատության հետ զրույցում ասաց, պարտադիր բաղադրիչի կիրառումը դեռ շարունակում է դժգոհության առարկա մնալ։
Մի հոգի չեմ տեսել, որ գոհ լինի։ Ես տեսել եմ բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր ստիպողաբար գտել են այդ համակարգի մեջ եւ ունեն բազմաթիվ դժգոհություններ վերադարձելության պայմանները, օրինակ, երբ որ մարդիկ տանեն շարունակ կուտակում են, բայց վերադարձելության պայմանները շատ սահմանափակ են եւ այնպեսիք շատ լինեն, որ մարդիկը կուտակեն, կտկուտակեն, սակայն իրենց կենսական անհրաժեշտության պարագայման չեն կարող ստանալ, դա մեկ, երկրորդ, հետագայում կախված կուտակման չափից ամբողջությամբ չեն կարող վայելել իրենց կուտակածը, դա երկուս։ Շարունակում են գործել այն դրույթները, որոնք մեծ համար ժամանակին եւ նաեւ հիմա եղել են ընդունելի եւ մենք պատրաստվում ենք կամավորի առաջարկով հանդիպել։
Լրագրողներից մեկը հետաքրքրվեց, որքանով է նախարարն իրատեսական համարում Հայաստան Սփյուռք 6-րդ համաժողովի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, թե մինչև 2040 թվականը Հայաստանի բնակչության թիվը պետք է 4 միլիոնի հասնի։ Նախարարն ասաց, իրատեսական է, ճշտող հարցին ծնելիության ցածր ու արտագաղթի բարձր ցուցանիշներով ինչպես պետք է այդ թվին հասնի երկիրը։ Նախարարն արձագանքեց, միայն բնական հավելաճի հաշվին ժողովրդագրական ցուցանիշ ապահովելը իհարկե ռիսկային է, բայց չբացառ ես նաև, որ հնարավոր է 4 միլիոնին հասնել անգամ ներգաղթի շնորհիվ։
Նաև պիտի հաշվի առնենք, որ միգրացիոն ոսկերը ընդհանրապես ներկայիս աշխարհում բավականին ինտենսիվացել են, եւ այս առումով Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը ավելացնելու եւ նախանշված ինչու ոչ ավելի բարձր ցուցանիշներին հասնելու համար պետք է ունենալ նաեւ մեխանիկական ներխոս, այսինքն պիտի ունենալ նաեւ հայրենադարձություն, նրանք ովքեր որ դուրս են եկել Հանրապետությունից, նրանց վերադարձ։
Անդրադառնալով հաշմանդամության կարգից զրկված քաղաքացիների դժգոհությանը, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարն ասաց, հիվանդություն ունենալը դեռ չի նշանակում, որ անձը հաշմանդամություն ունի։ Նախարարությունն ի դեպ տարեսկզբին փոփոխություններ մտցրեց հաշմանդամության կարգ տրամադրելու գործընթացում, ինչի արդյունքում բազմաթիվ քաղաքացիների կարգ վերանայվեց, իսկ որոշներն էլ ընդհանրապես զրկվեցին հաշմանդամության կարգից։
Ուրեմն հիվանդություն ունենալը, ասացի, առաջին հերթին ենթադրում է, որպեսզի ծառայություններ տրամադրվեն քաղաքացուն, եւ մենք քաղաքացուն առողջացնենք ու վերադարձնենք հասարակության որպես լիարժեք անդամ, որպեսզի ինքը իր գործունեությամբ ստեղծի իր եկամուտներն ու իր խնդիրներն ու հոգսերը ապահովի։
Տիկին Գոհարը քրոնիկ աստմա ունի, օրվա մեջ մի քանի անգամ կրկնվող նոպաները նրան անաշխատունակ են դարձրել։ Վերջերս պետությունը հաշմանդամության կարգն իջեցրել է, հատկացվող գումարը կրճատել։ Անաշխատունակ է նաև Անուշավանը, ով առանց ձեռնափայտի չի կարողանում շարժվել, ողնաշարի կոտրվածք ունի, հաշմանդամության կարգից առհասարակ զրկվել է։ Ազատության հետ զրույցում ասացին, բուժօգնությունն անվճար չէ, աշխատանքի տեղավորվել էլ չեն կարող, որովհետև պարզապես իվիճակի չեն։
Մենք իմ տան գործերն անելու։
Անվճար բուժօգնություն ստացել։
Ոչ, հիվանդանոց որ պարտվում ճիշտ անվճար է, բայց դեղորայքներս 50% վերջով է, ես պիտի դեղորայքներս գումարը վճարեմ բուժարանում, որ ես կարողանամ դեղորայք ստանամ։ Կարնանից ինչ ես երրորդ կարգ եմ եղել, ես դեղորայք մի հատ չեմ ստացել։ Սեպտեմբեր ամսի որ օգնության տեղեր եկի անվճար, նոր է դեղը ես կարացել եմ ստանում։
Դուք զրկվել եք թոշակից։
Ինձ ոտով ես չեմ կարում քայլեմ, կոպալը ձերից չեմ կարում գցեմ։ Կրունգս ճարթածա, զախս երկու տեղից ճարթածա, ողնաշարս առաջին երրորդը ճարթածա։ Ես
աշխատող
տղա եմ, ես կյանքում 100 դրամ պետությունից ոչ կերել եմ, ոչ էլ ցանկություն։ Պրոստե մեծ իվիճակի չեմ, դաժե նորմալ քայլեմ։
Փորձել եք անվճար բուժօգնություն ստանալ։
Ոչ մի բան, դիմել եմ ոչ մի դեռ չի տոնի։
Ինչ են ասում, ասում են պիտի վճարեք բուժման համար։
Խաղեն չեն անում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորի ընտրություններից 1 տարի անցել ընդդիմադիր ուժերը շարունակում են բոյկոտը։ 1 տարի առաջ առաջին անգամ համամասնական ընտրակարգով ավականի ընտրվեց երկու խոշոր քաղաքներում՝ Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Վանաձորում թեև ընդդիմադիր կուսակցությունները միասին ավելի շատ ձայն հավաքեցին, քան հանրապետականը, այնուամենայնիվ փակ գաղտնի քվեարկությամբ քաղաքապետ ընտրվեց հանրապետական թեկնածուն։ Այդ օրվանից ընդդիմությունը չի մասնակցում ավական ու նիստերին։ Հանրապետական փոքրամասնությունն էլ մոտ կես տարի է, ինչ միայնակ է դրանք անցկացնում։ Ինչ են մտածում այս փակուղու մասին ավական ուժերը և որն է լուծումը, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Վանաձորի ավականու ընդդիմադիր 3 խմբակցությունների անդամներն սպասում են այս ամսվա վերջին սահմանադրական դատարանում տեղի ունենալիք նիստին, որտեղ կքննարկվի Վանաձորում առանց ընդդիմության կայացած ավականու նիստերի օրինականության հարցը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Քրիս Մարուկյանն այսօր Վանաձորում կազմակերպված քննարկման ժամանակ համոզմունք հայտնեց, թե ավականու նիստերի 1 տարի շարունակված բոյկոտը սահմանադրական դատարանում իր հանգուցալուծումը կգտնի։
Սահմանադրական դատարանով հանգուցալուծման սպասելուց մենք բնականաբար ոչ մեկը չի պատկերացնում կամ չի ակնկալում, որ 4 տարի ևս շարունակ պետք է բոյկոտել ավականու նիստերը, որովհետև այդ բոյկոտը ինքը հենց ինքնանպատակ չի եւ հստակ քայլեր ունի իր առաջ դրած, հստակ նպատակներ ունի իր առաջ դրած։ Եվ բոլորս ենք ակնկալում, որ կլինի այդ հանգուցալուծումը եւ մենք դրանից հետո կունենանք այլ իրավիճակ։
Ուղիղ 1 տարի առաջ Վանաձորում համամասնական ընտրակարգով տեղի ունեցած ընտրություններով ձևավորվեց բազմակուսակցական ավականի։ Ընդդիմադիր կուսակցություններն ավելի շատ ձայներ ստացան, սակայն իշխանական կուսակցությունների առաջադրած թեկնածուն ընտրվեց Վանաձորի քաղաքապետ։ Արդեն 1 տարի այս անելուկը չի լուծվում, հայտնի չէ, թե ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան, Բարգավաճ Հայաստան եւ Հայկական Վերածնունդ կուսակցությունների որ 4 անդամները դեմ գնացին իրենց մյուս կուսակիցներին եւ կողմ քվեարկեցին իշխանության թեկնածուին։ Սակայն իրենց ընդդիմադիր հրճակած 3 խմբակցությունների 1 տարի շարունակվող բոյկոտի պայմաններում հանրապետական եւ դաշնակցություն խմբակցություններ ավականու նիստեր են գումարում եւ որոշումներ ընդունում։ Քրիս Մարուկյանն ասում է, իշխանական կուսակցությունները նիստեր գումարելիս օգտվել են տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում եղած հակասությունից, որն էլ հենց վիճարկում են սահմանադրական դատարանում։
Այսինքն տարվա կեսից սկսել նիստեր գումարել եւ հաստատել իրավական ակտ հանդիսացող փաստաթղթեր, դրա իրավասությունը գոնե օրենքով հաստատ չուներ այդ ավականին։ Բայց նմանատիպ, ասենք, քայլերի միջոցով պարզ է դառնում, որ կա այդ որոշումների մեջ լեգիտիմության պակաս եւ այդ հակասությունը հնարավորինս շատ օգտագործելով մենք խնդիրներ ենք ունենում մնացած հարցությունների մեջ։ Այսինքն լիարժեք պատասխանատվության խնդիր ենք ունենում։
Միջդեռ հանրապետական խմբակցության անդամ Գայանե Քալանթարյանը պնդում է, ավականու կեսից քիչ անդամների ներկայությամբ նիստեր գումարելով իրենք որևէ օրենք չեն խախտում։
Այստեղ իհարկե խնդիրներ կարող է լինել, ես որպես քաղաքացի այդպես եմ դիտարկում, բայց օրենքը գործում է եւ մենք ենթարկվում ենք այդ օրենքին։ Այստեղ ես այլընտրանք գործողությունների մեջ չեմ տեսնում։
Ավականու հանրապետական խմբակցության անդամները նշեցին, որ ընդդիմադիրների բացակայությամբ տեղի ունեցող նիստերն այնուամենայնիվ ավելի քիչ արդյունավետ են, քան կարող են լինել նրանց ներկայության պայմաններում։ Խմբակցության ղեկավար Արմեն Մատինյանը հարց ուղղեց ընդդիմադիրներին.
Ըստ ձեզ, քաղաքի շահից ելնելով քիչ ցայներով անիստանել ներ կարևոր, թե եթե դուք գայք ավելի շատ, քաղաքի շահը կշահեր, որ դուք գայք նիստերի։ Ըստ ձեզ,
կա սկզբունքային խնդիր, դեմոկրատիան չի լինում փոքրամասնությունով։
Այն բաները, որ առանց Լուսավոր Հայաստանի կարծիք հայտնելու տեղի ունենային պարզապես շատ սահուն, հիմա տեղի չեն ունենում կամ տեղի են ունենում հազար ու մի բացատրություններ եւ հիմնավորումներ ներկայացնելով։ Այսինքն, այդ հանրային ճնշումը եկելա փոխարինելու մեր ավականին ձեր բարձրացնելու կամ քվեարկությանը։
Ինչ խոսք, երբ որ կառավարում են մեկ ուժի կողմից, որոշումները կարող են ընդունվել այլ կերպ, իսկ մի քանի ուժեր, երբ որ մասնակցում են, մասնակցային կառավարում այդ որոշումները հնարավոր է, որ լինեն ավելի արդյունավետ եւ ավելի ճիշտ։
Միջդեռ ավականիում 10 մանդատ ունեցող Լուսավոր Հայաստանի անդամները պնդում են, իրենց բոյկոտն իօգուտ ժողովրդավարության է եւ որ նիստերին չներկայանալով իրենք կատարում են ավականու օրենքով վերապահված մյուս բոլոր պարտավորություններն առավելագույն արդյունավետությամբ։ Ընտրողների հետ պարբերաբար հանդիպում են, այցելում համայնքային ենթակայության հիմնարկներ, գրություններով դիմում պատկան մարմիններին եւ խնդիրներ բարձրաձայնում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այսօր ժամեր առաջ արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում, ինքնաձիգով զինված քաղաքացին Արմենիա բժշկական կենտրոնում կրակոցները արձակել, բարեբախտաբար զոհեր կամ վիրավորներ չկան։ Միջադեպի մանրամասներին ծանոթ է Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր զինված միջադեպ է տեղի ունեցել Երևանի Արմենիա բժշկական կենտրոնում, հնչել են կրակոցներ։ Ինչպես տեղեկացնում է քնչական կոմիտեն, նախնական տվյալներով այսօր քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցները բժշկական հետազոտման նպատակով այս հիվանդանոց են տեղափոխել կալանավայրում պատիժը կրող մի դատապարտյալի։ Հետազոտման ժամանակ ըստ իրավապահների հիվանդասենյակը մուտք գործել զինված անձ և կրակոցներ արձակել, փորձելով պայմաններ ստեղծել դատապարտյալի փախուստի համար։ Զինված անձը վնասազերծվել է կալանավորին հսկող քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցների կողմից, սակայն այս ընթացքում դատապարտյալն է հափշտակել իրավապահներից մեկին ամրակցված ատրճանակը, կրակոցներ արձակել նրանց ուղությամբ, փորձելով դիմել փախուստի։ Դատապարտյալը վնասազերծվել է բժշկական կենտրոնի մուտքի մոտ, փախուստը կանխվել, հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունն էլ մանրամասնում է, որ հիվանդանոց ներխուժած քաղաքացին զինված է եղել ինքնաձիգով, միջադեպը տեղի է ունեցել ժամը 16:20-ի սահմաններում։ Արմենիա բժշկական կենտրոնում ազատության այցելության պահին մեծ թվով իրավապահներ կային։ Անոթային բաժանմունքը, որտեղ տեղի է ունեցել միջադեպը, փակ էր, ներսում աշխատում էին քննիչներ։ Բժիշկները հրաժարվում էին մանրամասներ պատմել, հորդորելով դիմել ոստիկանությանը։
Ոստիկանությանը ճշտեք, մենք ոչ մի բան չենք։
Դուք էստեղ եք եղել
կրակոց։ Իրավություն ենք
ասել։ Կրակոցների ժամանակ
էստեղ եղել։ Բաժանմունքում ենք եղել, բա որտեղ
դուք։ Եվ ինչ եք ականատես եղել։
Ոչ մի բան,
ոստիկանությունն
էր։ Չէ, ոչ մի բոյոր չկա, ոստիկանությունից ճշտեք իրավություն։
Դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեն հարուցել է քրեական գործ սպանության փորձի ապօրինի կերպով զենք ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու, ինչպես նաև զենք հափշտակելու կամ շորթելու հատկանիշներով, որը կատարվել է կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ավելի քան 6000 վերելակների կեսը ամեն տարի փորձաքննություն չի անցնում։ Ուշագրավ է, որ փորձաքննություն անցած վերելակներին ընտրված բացասական եզրակացությունը բնավ չի նշանակում, որ դրանք կանգնեցվում են, իսկ դրական եզրակացությունն էլ չի երաշխավորում, որ վերելակը սարքին է։ Անուշ Մկրտչյանն է շրջել Երևանի տարբեր թաղամասերի շենքերով։
Պաշտոնապես բացասական գնահատական ստացած մի շարք վերելակներ շարունակում են շահագործվել։ Մինչդեռ գործող կարգի համաձայն դրանց աշխատանքը պետք է անմիջապես դադարեցվեր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով այս տարի միայն Երևանում 24 վերելակ բացասական եզրակացություն է ստացել, ուղիղ կեսը կենտրոն համայնքում են։ Մասնավորապես Քաջազնունու 6-րդ շենքի 6 մուտքերը, նույն հասցեի 3-րդ շենքի բոլոր մուտքերը, Վրացյան, Վարդանանց փողոցների մի քանի շենքերի վերելակները։ Նշված հասցեներից մի քանիսում նկատեցինք, վերելակներից ոչ մեկի վրա չկար տեղեկանք այն մասին, որ դրանք ենթակա չեն շահագործման։ Անտեղյակ բնակիչներն ու շենքի հյուրերն էլ վերուվար էին անում այդ վերելակներով։
Այո, կոնկրետ մեր մուտքին աշխատում է։
Որ հասցենա։
5-րդ մուտքն է։
Քաջազնունի
6-5-րդ մուտք։
Իսկ դուք գիտեք, որ այս շենքի բոլոր մուտքերի վերելակները բացասական եզրակացություն են ստացել։
Ոչ։ Ամենայն դեպս խափանապային այնտեղ չեմ եղել։
Հա, ես էլ եմ ասում, էլի դե կանգնում է, էլի բալիկս, մեկ-մեկ կանգնում է, երեքը քսարկում են։
Բա չեք վախենում նման
պայմաններ։ Դե հլա տենց բաներ չի եղել բալիկս, որ վախենանք էլի։
Եթե չի աշխատում, վերանորոգում են հաջորդ օրը։ Արդեն աշխատում է, այլ մտահոգության կարիք չկա։
Անվտանգ չի, աշխատում է, բայց եկել են ստուգել, տեսել են, որ ներքին մեխանիզմներում կան խնդիրներ, որոնք գալիքում փաստեր աճ կկանգնեն։
ԱԻՆ-ի ներկայացրած 24 վտանգավոր վերելակների ցանկում հայտնված 11-ը սպասարկում է Երևանտ Քոչար համատիրությունը։ Ղեկավար Վարուժան Խոջագորյանը հրաժարվեց տեսախցիկի առջև բացատրություն տալ, պնդելով միայն, որ 50 տարի շարունակ օգտագործվող և պաշտոնապես շահագործման համար ոչ պիտանի վերելակները մարդկանց կյանքի համար վտանգավոր չեն։ Բացասական եզրակացության մասին տեղեկանքի բացակայությունն էլ մեկնաբանեց, թե բնակիչներն են պոկել։ Ասած պատկերացում չունի, ինչու են հենց այդ վերելակները հայտնվել սև ցուցակում։ Այդուհանդերձ հենց մեր ներկայությամբ էլ ԱԻՆ զանգահարեց, հայտնելու բոլոր խնդիրները վերացրել են։
մեկ էլ նորից պիտի բանանենք ստուգել տանք, էլի Լուսինե ջան, այդ թերությունը բան տենց, կլադիշ մլադիշ հարցերը վերացվել է, էլի։
Բացասական եզրակացություն ստացած վերելակների մյուս մասը Աջափնյա, Կարապգիր վարչական շրջաններում են։ Երևանից հետո վատ վիճակում են Լոռու մարզի վերելակները։ ԱԵՆ-ի տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի գլխավոր փորձագետ Լուսինե Հովանիսյանի փոխանցմամբ ընդհանուր առմամբ Հայաստանում գրանցված 6899 վերելակից վերջնական փորձագիտական եզրակացություն է ստացել 2856-ը, հազարներ այս պահին են փորձաքննության ենթարկվում։ Ուշագրավ է, որ մնացած մոտ 3000 վերելակների ճակատագիրն անորոշ է մնում։ Հովանիսյանը պնդում էր, որ նախարարությունը պատասխանատվություն չի կրում փորձաքննություն չանցած կամ բացասական եզրակացության արժանացած վերելակների համար, սլակներն ուղղելով համատիրությունների վրա։
Բացասական եզրակացություն կամ փորձաքննություն չանցած վերելակների պարագայում դժվար դեպքերի հավանականությունը ավելի մեծ է, քան փորձաքննություն անցած վերելակների դեպքում։ Իսկ մենք չենք գնում հետևում, մենք տալիս ենք եզրակացություն դրական կամ բացասական։
Մանը, որ բնակիչները շատ դեպքերում տեղյակ չեն, որ վերելակը վատ վիճակում է, Հովանիսյանն ասաց. Այս դեպքում էլ բնակիչն է մեղավոր, փող է տալիս, թող հետևի։
Մի քիչ իրատեսական չի, որ բնակիչը ամենուր պետք է հետաքրքրվի համատիրությունը, ինչա կտա։
Դուք որպես բնակիչ, դուք նաև համատիրության մի մասն եք կազմում որպես բնակիչ, այսինքն համատիրությունը դուք եք ձևավորել, եւ դուք պետք է ձեր համատիրության ղեկավարության հետ այդ հարցերը լուծեք։ Մենք որպես փորձագետներ ամեն բնակիչի դուրս չենք թակելու, ասենք, գիտեք, մենք ձեր վերելակը ստուգել ենք, վերելակը սարքել ենք կամ անսարք։ Իհարկե, երբ որ վերելակը ստանում է փորձակնության բացասական եզրակացություն, մենք հենց այդ պահին փակցնում ենք զգուշացնող ցուցանակ, որտեղ նշված է, որ տվյալ վերելակը պիտանի չէ շահագործման, եւ համապատասխան փորձագետը տեղ կա, ցուցանակի վրա ստորագրում է անգամ, բայց բացասական եզրակացություն ստացած այդ վերելակների մոտ ցուցանակները փակցնելու 5 րոպե հետո հետս գնում, ապա ցուցանակները չկան։
Անցած ամիս Նոր Նորքի 9-րդ զանգվածի Վիլնուսի փողոցի թիվ 23 շենքի վերելակում 13 տարեկան երեխա էր մնացել։ Վերջինիս այնտեղից հանել են փրկարարները։ Նկատենք, որ այս վերելակը բացասական եզրակացություն ստացածների ցանկում չէր։
Եվ վախեցել է, մենք զբաղեցնում ենք երեխուն, միջև եք հնբացեցին, հանեցին էլ։ Մեր լիֆտը օրու մեջ փչանում։
Չկա, մասնագետ չկա։ Մեր հարևաններից մեկը նախանցյալ տարի մարդեր մնացը ձեռքը մցրեց, տակ ձեռքը կտրվեց, այսինքն կտրվել չեն գավ, լավակ չկտրվեց, նով հնի չի աշխատում ձեռքը սենց։
Այսինքն փորձել է
օգնություն ցույց տալու ժամանակ մանաստագա, այս ջիլերը լրիվ կտրվել էր։
Փոշմանացիք վերելակով։
Հա, մեկ էլ տեսակ մնացինք, ով ամի ժամի առանց են էլ չարչարված եկել ենք աշխատանքից։
Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ քաղաքապետի թեկնածուները խոստանում էին լուծել խորհրդային տարիներից ժառանգություն մնացած վտանգավոր վերելակների հարցը։ Գործող քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, ընդունելով, որ վերելակները վտանգավոր են, խոստանում էր ընտրվելու հենց հաջորդ օրը օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով ներդրող գտնել։ Այսօր քաղաքապետերանից սակայն տեղեկանում ենք, ընտրություններից մոտ 4 ամիս անց նախագիծ մշակելուց այն կողմ այլ քայլեր չեն ձեռնարկվել։ Երևանի քաղաքապետերանի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորգյանը միայն հույս հայտնեց, որ մինչեւ տարեվերջ օրենսդրական փոփոխությունը ազգային ժողով կմտնի։
Ի վերջո, օրենքի կանոնակարգումը, այդ մասով բացերի փակումը ժամը այդ ուղղությամբ տարող աշխատանք է, որին պիտի հաջորդի մնացածը։
Մահվան վերելակներից ելք կա։ Դեռ 4 ամիս առաջ Երևանի տանիքների վրայից բղավում էին Երևանի ավականու ընդդիմադիր ելք խմբակցության անդամները։ Խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն այսօր էլ պնդեց, խնդիրը իրենց օրակարգում է։
Ցավալին այն է, որ հրատապ այսօրական լուծում պահանջող խնդրի լուծումը մնում է մյուս տարիների վրա, սակայն ակնհայտ է, որ այն անարդյունավետ կառավարումը, որ եղել է տարիներ շարունակ վերելակների մասով, բերել է ամբողջությամբ վերելակների մաշվածության և ամբողջությամբ փոխարինումը ֆինանսները պահանջում, որը հնարավոր է արդեն լուծել 18-19 թվականների բյուջեներով։
Չնայած պաշտոնյաների խոստումներին, Երևանի բնակիչները վստահ չէին, որ մինչև ավականու մյուս ընտրությունները հնարավոր կլինի պատկերացնել մայրաքաղաքը առանց հին ու վտանգավոր վերելակների։
Միայն ասում են,
քաղաքապետներն ասում, վարչապետներն ասում, պրեզիդենտներն ասում, սաղել ասում են, սաղ ասում են։ Գործանող չկա, անող չկա, ասողներ են։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Անվանի կինոռեժիսոր Ռուբեն Գևորգյանցի մահվանից հետո Հայաստանի կինոգործիչների միությունը նոր ղեկավար կունենա առաջիկա շաբաթ օրը։ Հենց այդ օրը տեղի կունենա միության արտահերթ համագումարը, որը և կինոգործիչների միության ղեկավար նոր կազմ կընտրի։ Կինոգործիչների մի բավական պատկառելի խումբ մտադիր է ոչ միայն նոր նախագահ ընտրել, այլև հենց նոր ընտիր նախագահի շնորհիվ հիմնովին բարեփոխել միության գործունեության հիմնական ուղղությունը։ Նրանք այն կինոգործիչներն են, ովքեր համախմբել են կինոռեժիսոր Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի արդեն նախկին նախագահ Հարություն Խաչատրյանի շուրջ։ Հիշեցնենք, որ Հարություն Խաչատրյանը մոտ 1 ամիս առաջ հայտարարեց, որ կառաջադրի իր թեկնածությունը որպես կինոգործիչների միության նախագահ, և այդ իսկ պատճառով թողնում է Ոսկե Ծիրանի նախագահի պաշտոնը։ Մեկ շաբաթ առաջ էլ Հարություն Խաչատրյանը հրաժարական տվեց Հայաստանի ազգային կինոակադեմիայի նախագահի պաշտոնից կրկին նույն պատճառաբանությամբ։ Հավելենք, որ Հայաստանի կինոգործիչների միության նախագահի իրենց թեկնածությունը առաջադրել նաև Ռուբեն Գևորգյանցի որդին կինոռեժիսոր Վահե Գևորգյանցը և Հայաստանի կինոկենտրոնի նախկին ղեկավար Գևորգ Գևորգյանը։ Կինոռեժիսորների մի մասը, սակայն, համոզված է, որ եթե վերջին երկու թեկնածուներից որևէ մեկը դառնա նախագահ, միությունում որևէ բարեփոխում տեղի չի ունենա։ Այսօր Հայլի ակումբում հրավիրված հանդիպման ժամանակ կինոռեժիսորներ Արամ Շահբազյանը, Արման Երիցյանն ու Էդվարդ Համբարձումյանը բազմիցս շեշտեցին, որ նրանց ընտրվելու դեպքում որևէ հեռանկար չեն տեսնում ոչ միայն միության, այլև հայ կինոյի զարգացման համար առհասարակ։ Ինչպես մասնավորապես նշում էր Արման Երիցյանը,
«Եվ ոչ մի ֆիլմ հայկական բյուջեով չի Եղել, բոլոր ֆիլմերը դրսի ֆինանսավորման պայմանով, բայց ինքը կինոմիությունը ընդհանուր ոնց որ կոմեդիայի թատրոնն էին համար միշտ եղել, ծիծաղելի, կառույց,
բայց հիմա ինչու է քույս կապում,
որտեղ հիմա միտում կա, եւ այդ միտումին ես հավատում եմ իդեմս Հարություն Խաչատրյանի, որ կկարողանա այդ սառույցը կոտրել եւ այդ գնացքը տեղակ մի քիչ
տեղաշարժ,
հա, որ շարժվի այդ։
Այսինքն դուք այն ամնանից մի խումբ կինոգործիչներով ուզում եք եւ կանգնացեք ռեալ փոփոխությունների առջեւ։
Ցանկություն կա, ես վստահ եմ, համոզված եմ, տեսնելով Հարութի արած գործը մինչեւ հիմա, Ոսկե Ծիրան 14 տարի էս անմաստ ռեսուրսային դաշտում, հա, զրույից կարողացավ սարքել ակլասի փառատոն այդ մարդը։ Նույն Հարություն Խաչատրյանը հիմնեց կինոակադեմիան, այսինքն դա այն մարդն է այդ թեկնածուների միջից, որը արած ռեալ բաներ ունի, ու ես հավատում եմ, ուզում եմ հավատալ, որ կինոմիությունը վերջապես իր ֆունկցիաները կկատարի։ Այսինքն, այլևս մենք կհասկանանք, որ միությունը դա բան չի, հավաքվելու եւ ընտրելու տեղ չի, միությունը պետք է լինի տեղ, որտեղ աշխատանք է արվում,
գործում կարուս։
Այո, եթե այս դեպքում է այդպես չեղավ, ուրեմն պետք է լույս արել։
Դես կինոռեժիսոր Արամ Շահբազյանի համոզմամբ Գևորգ Գևորգյանն էլ չի կարող որպես կինոգործիչների միության նախագահ արդյունավետ աշխատել, քանի որ տարիներ շարունակ նրա ղեկավարած ազգային կինոկենտրոնը այդպես էլ չկարողացավ նպաստել Հայաստանում կինոարտադրության գրացմանը։
Կինոարտադրությունը ես երկում չի
կարող։
Այն երկիրը անկախացել է, կինոարտադրությունը չի կարող։ Ինչ որ հիբրիդ բան է, երբ ուզում էր այդ բանը կինոկենտրոնը ֆոնդ էր, երբ ուզում էր ինքը արտադրող էր։ Այս տարիներում էս գրքը ֆիլմեր կան, որտեղ գրած է Գևորգ Գևորգյան պրոդյուսեր։ Այն ֆոնդի, այսպես ասած, բայց որ գնում ես ասում ես, այդ սատանեմ, այսքան գումար ենք վերել այս երկրից, այս երկրին, ասում ես ֆոնդ եմ, ես ով եմ, դուք բանը։ Երբ ուզում ես ֆոնդ ա, երբ ուզում ես արտադրում ա, անկախ պրոդյուսերական ինստիտուտը չձևավորվեց երկրում, դիստրիբյուտորական ինստիտուտը չձևավորվեց երկրում, այսպես ասած պրակատային ամբողջմանը չձևավորվեց, նորից են կրկնում, շատ հեղափոխական շրջան է։ Այդ հեղափոխական շրջանում հիմա կինոմիությունը կոչված է արագ հեգեմոնը իր վրա վերցնելու եւ աշխատանք անելու դրա դեմ։ Եթե ինքը, մենք նույնպես ենք կրկնում, ամեն մեկս մեզնից քվիարկելու է, գնալու է ընտրի այն տեխնացին, ով որ վստահում է, որ պետքա վերցնի այսպես ասած այդ ֆունկցիան եւ սկսի Առաջինը ինքը աշխատել
Արամ Շահբազյանի խոսքով մեր հարևան վրացի կինոգործիչները միայն այս տարի Կարլովի Վարի միջազգային կինոփառատոնում առնվազն 4 ֆիլմ են ներկայացրել։
Այդ չի գալի նրանից, որ մենք բոլոր հայերս շատ անտաղանդ ենք, իրանք է բոլորը շատ տաղանդավոր են։ Այդ չի գալի դրանից, դա գալիս է առողջ ստրուկտուրայից։ Առողջ ստրուկտուրայից։ Իսկ այն ինչ որ մենք այս տարիների ընթացքում նկարել ենք ինչ ասեմ, մեր կաշվի գնով ենք նկարել։ Co-production-ները դրսից ունենալով եկել ենք ստեղ տարիով նստել սպասել ենք, թե կտան մեզ մի 50,000 հայկական կոմու, որ այդ co-production-ին ասենք մեր երկինն էլ է մեզ փոխտու, թե ջենտա։ Այդտեղ էլ է լրի ուզել չուզելով։ Այդ օրը կարող են նախարարը կոֆեն պեսո կցածնեն մեջը ջղայնացածներ չտար։ Ուտենք։
Գանե Դանիլյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքէջում 3w.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։